gepler adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen medeniýeti Wagner'in Russiýadaky ýaragly pitnesi barada dünýär. Hökümet meclisinde ilat yalının neticeler hakkında hasavat verildi. Sayanlar aydılmadı. Velayetlerde sayılanan adamlar Arkadağ şehrinin açılış davarasını verildi. Türkmenistanlı açığa İstanbul aeroportunda tutsak edildi ve beylek tazerikler. Odalı son kavarlar dinle. Olarla sizmen yoğuşan anı kurban tanış ediyordu. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 26-njy ýylyna Russiýanyň Wagner hakyna tutma toporunyň ýatyrylan gowgolagynyň Moskwanyň Ukrainaga garşy uruşa başlap strategik ýalňyşlyk göwereniňi görkezenligini aýtdy. Hepde ýygnyna bolup geçen wakalar Russiýanyň içerki meselesi we prezident Vladimir Putiniň Krimi bi-kanun anneks etmeginiň we Ukrainaga garşy alyp barýan urşunyň uly strategik ýalňyşlyk gowgolagynyň ýene bir suwutnamasy boldy diýip ol Litwanyň paýtagty Vilniusda jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Russiýa öz hüjümini dowam etdirdigiçe biziň hem Ukraina berýän gollagymyzy dowam etdirmegimiz şonça möhüm diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Angliýanyň Gorunmak ministrligi 25-nji ýylyna Ukraina goşununyň ýurdun Russiýanyň gödäwçiligine galýan sebitlerini kem-kemden ýöne taktik ilerleme edýänligini habar berdi. Ukraina güýçleri gaýtadan toparlanyp we Ukrainanyň gün ortasyndaky we günnogorundaky esasy urlaryň üçüsini ýene uly hüjüm operasiýalaryny amala aşyrdy diýip ministrlik günnelik Twitter hasabatynda aýtdy. Olar karşılıklı hücumun ilkinci iki heptesinin tecrübelerini düyüplü, berk tayyarlanan ulus korunçunu hücum etmek taktikasını kemilleştirmek için peydalanırlar deyip hasavatta belleniyor. Federal Kovsuzluk Kulluğunun ulus hakkını tutma sövüşçülerinin lideri Yevgeni Prigozhin'e karşı açan cenayet işi devam ettiriliyor. Ol yaraglı olgolun kurnamak ayıplaması esasını derinliyor deyip Kommersant gazeti ağda edilmedik çeşmeye salgılanıp kavar verdi. Prigozhin'e karşı kovgolun cenayet işi 23. yılını ol öz sövüşçülerine harbi yolbaşılık edip Rusya'nın Ukrayna'daki uruş tağırlarlarını kovuşa diyen korku adamlara karşı adalet yürüyüşüne başlayanlığını ıglan edeninden son başlandı. Ýöne soň ılalaşygyň bir bölegi hökmünni Kremliň medeniýet sekretarynyň aýtmagyna görä pitneçilere garşy bildirilýän jenayet aýplamalary ýatyrly we hakyna tutma söwgüçileriň öz lagerlerine dolanýanlygy, Prigozhin bolsa Belarusa gidýänlygy habar berildi. Vice-premier Hozomurat Gelimradov hepde ýygnaky hökümet meclisinde geçen ýylyň dekabrynda geçirilen ýylat ýadygynyň netijeleri barada hasabat berdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýylatynyň we ýaşaýyş saýgorynyň uwuşdan tutma ýadygy sanly tehnologiýalary bulanmak arkaly geçirildi. Uwuşdan tutma ýadygyda toplanan maglumatlar umumlaşdyryldy we degişli görkezçiler goýunça ulgamlaşdyryldy diýip hasabatda aýdyldy. Emma bu görkezçiler medeniýetde çap edilmedi. Türkmenistany 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýadygynyň netijeleri hem aýan edilmeýär. Rus hakimiyetleri Täjikistanlyk aktivist Junaydulla Hudoýarow duşenmäniň talap esasynda tutsak etdi diýip onuň dogany 25-nji ýylyna Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyna aýtdy we egerde duşenmä ekstradisiýa edilse aktivistiň bi-kanun tutsak edilip esasy jogapkärçiligi çekiljekdigini sözüne goşdy. Täjikistan kulgançylyk aýplamasy esasında gözlenýän Hudoýarow özüniň hiç hili bolgokluk etmeýändigini aýdýar. Hudoýarow mundan öň 2017-nji ýylda Salafi İslam hereketi bilen ara baglanyşyk üçin 5 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýönül hökümetiň ygrany eden köpçülükleriň amnistiýasy esasında 2 ýyl geçmänkä türmeden boşadyldy. Soňky ýyllarda Russiýadan Täjikistana ekstradisiýa edilen täjik aktivistleriniň bir näçesi uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildigi hukuk toparlary olaryň siýasy sebäpleri esasynda ýanylanlygyna aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.